Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка хоча замяніць расійскую эканамічную падтрымку кітайскай. Андрэй Саннікаў прыйшоў на могілкі да Алега Бябініна. Польскі самалёт зноў меў няспраўнасць. Дэлегацыя чакала ў Віцебску.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міжнародныя назіральнікі на парламенцкіх выбарах у Кіргістане сёння абнародавалі сваю справаздачу. У ёй гаворыцца, што выбары спрыялі ўмацаванню дэмакратыі ў краіне. Кіраўнік місіі назіральніку АБСЕ Мортан Хогланд заявіў журналістам у Бішкеку, што выбары вызначыліся палітычным плюралізмам, грамадзянскай адказнасцю і актыўнай кампаніяй. Паводле папярэдніх вынікаў 5 партый трапляюць у парламент. Лідарам апазіцыйная партыя Атажурт, следам ідуць сацыял-дэмакраты, за імі прарасійскія партыі Арнамыс і Рэспубліка і праўрадавая Атамікен. Нобелеўская прэмія ў галіне эканомікі за 2010 год прысуджана амерыканцам, прафесару Масачусетскага тэхналагічнага інстытуту Пітэру Даймонду і прафесару паўночна-заходняга ўніверсітэту ў штаце Ілінойс Дэйлу Мортэнсону, а таксама прафесару Лондонскай школы эканомікі Хрыстаферу Пісарыдасу. Прэміі вызначаны распрацоўкі ў галіне гэтак званых рынкавых рэзерваў, калі на рынку працы адначасна існуюць як беспрацоўныя, так і вольныя працоўныя месцы.
На рынку працы шмат якім кампаніям бывае складана знайсці адпаведных супрацоўнікаў. У той час, як беспрацоўныя часта губляюць вялікую колькасць часу на тое, каб знайсці належнае для сябе месца. Пітэр Даймонд, Дэйл Мортэнсон і Хрыстафер Пісарыдас прапанавалі сваё тлумачэнне гэтых рынкавых з'яваў.
Гаварыў старшыня камітэту мемарыяльнай прэміі Альфрэда Нобеля ў галіне эканомікі Бертэл Голмлянд. 36-гадовая грамадзянка Вялікай Брытаніі Лінда Норграў магла быць выпадкова забітая амерыканскімі вайскоўцамі ў момант аперацыі для яе вызвалення на мінулым тыдні ў Афганістане. Пра гэта паведаміў брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон. Ён дадаў, што ўлады Вялікай Брытаніі і США правядуць расследаванне. Раней паведамлялася, што брытанка была забітая ваяўнікамі. Лінда Норграў працавала ў амерыканскай гуманітарнай арганізацыі. Яна была выкрадзеная 26 верасня разам з двума афганцамі. Міністэрства транспарту і камунікацыі Таджыкістану загадала правайдарам блакаваць доступ да апазіцыйных сайтаў Фергана.ру і Цэнтразія.ру. Раней быў заблакаваны сайт Авеста. На мінулым тыдні найбуйнейшы паліграфічны комплекс Таджыкістану адмовіўся друкаваць шэраг незалежных выданняў. Аглядальнікі лічаць, што ўлады спрабуюць схаваць інфармацыю пра антытэрарыстычную аперацыю на ўсходзе краіны. Кіраўнікі абаронных ведамстваў Кітаю і Японіі правялі сустрэчу ў Ханоі. Пра гэта паведаміла дзяржаўнае кітайскае агенцтва навінаў. Краіны імкнуцца аднавіць стасункі пасля інцыдэнту, які здарыўся 7 верасня недалёка ад выспы, на якую прэтэндуюць абедзве краіны. Японскія памежнікі тады арыштавалі кітайскае рыбалоўнае судна, якое нібыта парушыла японскую мяжу, зайшоўшы ў воды спрэчнай акваторыі. У Вялікай Брытаніі афіцыйна пачалі судовае расследаванне гібелі 52 чалавек у выніку выбуху ў Лондоне 7 ліпеня 2005 году. Адна з мэтаў расследавання – выявіць, ці маглі брытанскія спецслужбы прадухіліць выбухі ў лондонскім метро і аўтобусе. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі